16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i u današnjoj emisiji predstavljam vam autora koji je samo zahvaljujući jednom delu spasen od zaborava, odnosno čija je samo jedna kompozicija postala standardni deo koncertnog repertoara, Francesca Manfredinija. Njegov koncert broj 12, opus 3 u C-duru, takozvani Božićni, iz koga ste upravo čuli završni stav Allegro, jeste delo zahvaljujući kome Manfredini nadživeo svoje vreme. I ova kompozicija jeste majstorsko ostvarenje u žanru. No to su i preostali koncerti iz opusa 3 Francesca Manfredinija, tako da je prava misterija zašto i oni nisu dobili isti status kao i njegov božićni koncert. Oni ni po melodijskoj lepoti i maštovitosti, ni po veštini u postavljanju koncertantnog odnosa, ni u spretnoj i stabilnoj konstrukciji forme, ni u harmonskom jeziku, ni u ekspresivnosti, ne zaostaju za čuvenim božićnim koncertom. A ipak i danas ih muzičari neopravdano zapostavljaju, te publika retko ima priliku da ih sluša. Upravo zato u današnjoj antikoteci upoznaću vas sa onim manje poznatim, ali ne i manje vrednim koncertima iz Manfredinijevog opusa 3, kakav je i onaj koji prethodi Božićne. Koncert broj 11 u C-molu komponovan u 3 stava i za 2 solista i orkestar. Odsviraće ga ansambl uz pomoću koga ćemo danas i upoznati koncerte iz spomenutog opusa Francesca Manfredinija, Les Amis de Philippe, Filipovi prijatelji, a njim rukovodi Ludger Remy.
Thank you.
I ovo koncert, broj 11 u C-molu, opus 3 Francesca Manfredinija. Izveli su ga članovi ansambla Les Amis de Philippe pod upravom Ludgera Remija. Manfredini je veoma značajni autor upravo za razvoj koncerta grossa, forme koja je imala mnogo lica u vreme kada je dominirala instrumentalnom muzikom, u baroku. I mnogo od te raznovrsnosti preslikavaju upravo majstorska dela iz Manfredinijevog opusa 3. Osim toga, kroz koncert, kao možda najvažniji žanr instrumentalne muzike baroka, stvoren je i model na osnovu koga će se u buduće graditi odnosi između soliste i orkestra. Odnosi kakvi postoje i danas. No barokni koncert je daleko raznovrsniji žanr od koncerta bilo koje druge epohe i zbog toga i danas predstavlja izazov svaki pokušaj da se unutar njega napravi adekvatna kategorizacija kojom će se obuhvatiti sve njegove i formalne i zvučne raznolikosti. Mnogo od njih, dakle, pronalazimo upravo za ostavštini Francesca Manfredinija. U odnosu na formalnu strukturu, Manfredinijeva koncerta grossa iz opusa 3 su tipični produkti onog vremena i koncipirani su po uobičajenom principu kao tro- ili četvorostavačna dela sa kontrastnim rasporedom stavova po tipu sonate da chiesa, ali i sonate da camera, odnosno svite. Mada Manfredini nikada nije uvrštavao plesove u svoje koncerte. Doduše, mnogi njegovi stavovi ipak imaju evidentan igrački karakter. Kada je reč o zvučnoj organizaciji i odnosu unutar izvođačkog tela, Manfredini je pisao i solističke za jednog ili više solista poput Božićinog, komponovanog za dva solo instrumenta ili koncerta broj 11 koji ste malo preslušali, kao i takozvane orkestarske koncerte, one u kojima dijalog uspostavljaju dve grupe instrumenta. Ovom poslednjem tipu pripadaju prva četiri koncerta iz njegovog opusa 3, a evo i kako zvuče neki od njih. Koncert broj 1 u F-duru i broj 3 u E-molu, od kojih je prvi trostavačni, a drugi četvorostavačni, odsviraće ansambl Les Amis de Philippe, Filipovi prijatelji i dirigent Ludger Remy. Slušali ste kako su članovi ansambla Filipovi prijatelji Les Amis de Philippe pod upravom Ludgera Remija izveli koncerte broj 1 i broj 3 iz opusa 3 Francesca Manfredinija.
Antikoskop.
I u Antikoskopu govorimo o jednom nedovoljno poznatom, a veoma značajnom kompozitoru koji jeste jedna od ključnih ličnosti za razvoj koralne kantate i jedan od najvažnijih orguljskih kompozitora u Nemačkoj prve polovine 17. veka, o Francu Tunderu. Tunder je rođen 1614. u Lübecku, gde je i umro 1667. Studirao je u Kopenhagenu kod dvorskog kompozitora i učenika Giovannija Gabrielija, koji ga je prvi upoznao sa italijanskom muzikom, i to će obeležiti i njegovo stvaralaštvo. Skoro čitav život Tunder je proveo u Nemačkoj, ali je u mladosti jedno vreme boravio u Italiji, gde je moguće je da je studirao kod Girolama Frescobaldija. Verovatno je to bilo u vreme oko 1632. godine, kada je postao orguljaš na dvoru vojvode Fridriha III. Upravo sa njim je otišao u Italiju na duži boravak i verovatno upoznao Frescobaldija. No bez obzira da li jeste ili nije bio njegov učenik, Tunder je, poput mnogih svojih savremenika i sunarodnika, usvojio italijanske uticaje. U 1641. godine imenovan je za orguljaša i muzičkog direktora glavne crkve u rodnom Lübecku, u Marienkirche, crkvi Svete Marije, i tu je ostao do kraja života. Na tom mestu mu je na raspolaganju bio vrlo bogat instrumentalni ansambl sastavljen od vrsnih muzičara, uz profesionalne pevače sposobne da izvedu i veoma zahtevne partiture, što je takođe imalo velikog uticaja na način na koji će komponovati ovaj autor. To objašnjava i zašto u njegovom vokalno-instrumentalnom stvaralaštvu pronalazimo tako raznovrsne zvučne kombinacije i instrumenata i vokalnog i instrumentalnog aparata. Pisao je raznovrsna dela, ali je malo toga preživelo i stiglo do nas, jer ni jedna Tunderova kompozicija nije publikovana za njegovog života. Prvo izdanje njegovih 17 sačuvanih vokalno-instrumentalnih ostvarenja objavljeno je tek 1901. godine i od tada postoji kontinuirano, iako ne široko interesovanje za ovog zaboravljenog predstavnika prelaznog perioda u nemačkoj muzici i jednog od onih koji su pripremili put velikanima zrelog baroka, pa i samom Johanu Sebastianu Bachu.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A koncerta Grossa iz opusa 3 i njihov autor Francesco Manfredini tema su današnje antikoteke. Francesco Manfredini je rođen 1684. godine u Pistoji u porodici muzičara. Njegovi učitelji bili su Torelli, a zatim i Perti u Bolonji. Jedno od prvih zaposlenja dobio je ipak u Ferrari, u kojoj radio nakon što je ansambl Bazilike San Petronio u Bolonji raspušten, pa sve do njegovog ponovnog osnivanja 1704. godine. Tada se vratio u Bolonju, pridružio orkestru i nakon što je predstavio dela iz svog opusa 1, postao je i član Akademije Vilarmonike. U narednom periodu Manfredini je radio na dvoru u Monaku, kod princa Antoana I, gde je postavljen za kapelmajstora. Pretpostavlja se da je uporedo sa dužnostima vezanim za dvor u Monaku, Manfredini radio i u Bolonji. A na to upućuju svedočanstva o tome da su u isto vreme kada je radio kod Antoana I, u Bolonji izvedeni njegovi oratorijum i San Filippo Neri i Tommaso Moro. 1727. Manfredini se vratio u rodni grad Pistoju, gde je do kraja života, do 1762. godine, radio kao kapelmajstor u katedrali San Filippo. Iz vremena na dvoru Antoana I. potiče najznačajniji deo njegove instrumentalne zaostavštine, dela koje danas slušamo, Koncerta Grossa opus 3, koje Francesco Manfredini posvetio Antoanu I. Saslušajmo sada i još dva Manfredinijeva koncerta iz opusa 3, broj 4 u H-duru i broj 5 u D-molu. Oba su četvorostavačna, ali u njima i organizacijom tempa Manfredini demonstrira raznolikost forme. Koncert broj 4 čine 3 brza i samo jedan lagani stav, allegro, adagio, presto i allegro, dok se u koncertu broj 5 vraća tradicionalnom obrascu crkvene sonate i kontrastu lagano, brzo, adagio, allegro, andante, presto. Osim toga, koncert broj 4 je po tipu orkestarski koncerto grosso, dok je broj 5 solistički. U skladu sa baroknom tradicijom, solisti se izdvajaju iz ansambla u solo nastupima, ali u svim ostalim delovima partiture deo su orkestra, odnosno ne sviraju samo solo deonicu, kao što će to postati uobičajeno u kasnim epohama. Izvode članovi ansambla Filipovi prijatelji na čelu sa Ludgerom Remijem. Thank you. Bila su ovo još dva koncerta Grossa iz opusa 3 Francesca Manfredinija, broj 4 u H-duru i broj 5 u D-molu. Svirali su Filipovi prijatelji pod upravom Ludgera Remija. Osim koncerata o kojima govorimo i koje danas slušamo, Manfredini ostavi i 12 sonata, nazvanih koncertini per camera, iz opusa 1 iz 1704. godine, zatim jednu trio sonatu sačuvanu u antologiji iz 1706. 12 simfonija da Chiesa opus 2 iz 1709. 6 oratorijuma komponovanih između 1719. i 1728. godine sačuvanih u rukopisima, 3 nepublikovana i nedatirana koncerta i posthumno objavljenih 6 trio sonata. Ovako mali stvaralački opus predstavljao je teškoću za istoričare da na pravi način sagledaju značaj Francesca Manfredinija. Ipak, Koncerta Grossa opus 3 jasno govore o tome da je Manfredini izdanak Bolonjske škole, koji je nastavio tradiciju velikih bolonjskih majstora i svojih učitelja, Giuseppa Torellija, kod koga je učio violinu, i Giacomo Antonia Pertija, koji ga je podučavao u komponovanju i kontrapunktu. Bolonjska škola je izuzetno važna za razvoj koncerta kao forme. Isti značaj koji su imali muzičari u Rimu i Veneciji za Concerto Grosso pripadao je i umetnicima u Bolonji. Zahvaljujući njima i njihovim dostignućima, poznata Bazilika Svetog Petronija postala je jedan od najveličanstvenijih centara muzičke kulture u Italiji tog doba. Bolonjski majstori zaslužni su za nastanak nove vrste instrumentalnog koncerta i od ključnog su značaja za razvoj Concerta Grossa. Bolonja imala izvrstan, čak jedan od najboljih orkestara u Italiji tog doba. I to je bilo od presudnog značaja za tako snažan razvoj instrumentalnog koncerta. Barokna praksa je veoma dugo podrazumevala gotovo slobodan izbor izvođača za dela pisana za sastave. Zato je bilo moguće grupu violina, na primjer, zameniti jednom violinom i od orkestarskog dobiti kamerno ostvarenje. Ovakav pristup je naravno proistekao iz prakse jer nisu svi raspolagali uvek istim brojem izvođača niti izvođačima istog nivoa. Zato su se dugo forma trio sonate i Concerta Grossa prožimale, čak i kada su dela naslovljena kao koncerti. Takav je slučaj i sa koncertima opus 3 Francesca Manfredinija, na čijim je stranicama sam kompozitor ukazao upravo na ovakvu slobodu. Na naslovnoj strani izdanja, objavljeno 1718. godine, piše: koncerti za dve violine i basso continuo kao obligatni, obavezni, i dve druge violine, violu i bas kao pojačanje po želji. U kratkom uvodu pak nagovešteno je ljubaznom čitaocu, kako piše, da se svih 7 linija mora izvoditi i da one namenjene pojačavanju mogu biti udvojene, duplirane, čak i kada se moramo zadovoljiti izvođenjem sa dve violine i basom kontinuom. Upravo ove naznake nedvosmisleno upućuju na preplitanje oblika trio sonate i Concerta Grossa i u Manfredinijevom opusu 3. Na kraju današnje emisije saslušat ćemo još jedan od solističkih koncerata iz ovog ciklusa, broj 7 u G-duru, u kome čak ima nagoveštaja solo kadence u prvom stavu. Sviraju članovi ansambla Filipovi prijatelji, Les Amis de Philippe, pod upravom Ludgera Remija. Thank you. Bio koncert broj 7 u G-duru iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Time smo i završili današnju antikoteku. Svirali su Filipovi prijatelji Les Amis du Philippe na čelu sa Ludgerom Remijem, a moje ime je Bojana Žižić.